Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Kardinal Bertone sinoči v Akvili odprl Celestinovo leto. Papež Janez Pavel II. O drugi svetovni vojni. Duhovna misel za 22. nedeljo med letom pripravil pater William Lovše. Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je sinoči slovesno svetomašo v Akvili odprl Celestinovo leto in leto Celestinovega popolnega odpustka, ki letos sovpada z 800-letnico rojstva papeža Celestina V. Kardinal Bertone je v homiliji izrazil upanje, da bo odpustek priložnost za spreobrnjenje, hkrati pa je poudaril, da je papeževa odločitev za podelitev popolnega odpustka znamenje konkretne solidarnosti do vseh, ki jih je aprila letos prizadel uničujoči potres. Verniki, ki se bodo v času Celestinovega leta poklonili posmrtnim ostankom svetega Celestina, bodo namreč lahko prejeli popolni odpustek in sicer od 28. avgusta letos do 29. avgusta prihodnje leto v Bruških škofijah. Kardinal Bertone je homilijo posvetil razmišljanju o pomenu popolnega odpustka, večkrat pa je spomnil tudi na aprilski potres, ki je terjal približno 300 človeških življenj in na 10.000 ljudi pustil brez strehe nad glavo. Oblasti, javne in zasebne ustanove, podjetja ter prostovoljce je spodbudil naj po svojih najboljših močeh prispevajo svoj delež, da bi mesto Akvila ponovno oživelo. Izrazil je tudi prepričanje, da se bodo vsi, tudi mednarodna skupnost, potrudili, da bodo dane obljube izpolnjene, ter da bodo prebivalci potresnega območja lahko v svojih domovih ponovno zaživeli normalno družinsko življenje in da bodo lahko nadaljevali s svojimi dejavnostmi. Papežev državni tajnik je ob tem izrazil prepričanje, da obhajanje slovesnosti, kot sta Celestinovo leto in leto Celestinovega popolnega odpustka, po aprilski tragediji gotovo prispeva k boljšemu razumevanju pomena te duhovne tradicije, ki je postala del abruške zgodovine in trdna oporna točka vere prebivalcev Abrucev. V stiske in trpljenju odpustek postane spodbuda za sprejem Boga v naše življenje in za spreobrnjenje v njem, je poudaril kardinal Bertone. Kot je pojasnil, je Celestinov odpustek ugodna priložnost za pregled in ovrednotenje posameznikovega krščanskega življenja ter za učvrstitev vere. Odpustek je spodbuda, da zaznamo pravi smisel kesanja in posta, je povabilo, da bi v življenjskih preizkušnjah videli ne znamenje, da nas je Bog zapustil, marveč izraz njegove skrivnostne bližine, ki v bolečini in trpljenju spodbuja k zaupanja polnemu odpiranju Božji ljubezni, ne pa k zapiranju vase, je poudaril papežev državni tajnik in izrazil upanje, da bi Celestinovo leto resnično bilo sveto leto spreobrnjenja in ponovnega odkritja tistega, kar je bistvenega pomena za naš obstoj. Vse mine in vse se lahko v trenutku izgubi, le Bog ostane in le njegova ljubezen presega smrt, je zaključil kardinal Bertone. Po sveti maši je bila predvidena še večerja višjih predstavnikov cerkvenih oblasti s papeževim državnim tajnikom in italijanskim premijejem Silvijem Berlusconijem, a jo je akvilski nadškof monsignor Giuseppe Molinari odpovedal. Odločil se je namreč, da bodo vsoto, ki bi jo porabili v ta namen, raje namenili žrtvam potresa, so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Berlusconi se v izogib instrumentalizaciji slovesnosti ob odprtju Celestinovega leta ni udeležil, pač pa je kot svojega zastopnika pooblastil podsekretarja vlade Gianija Leto.
Druga svetovna vojna je bila ena od najbolj pogubnih in krutih tragedij naše zgodovine, je zapisal papež Janez Pavel II. V svojem pismu iz leta 1989 ob 50. obletnici začetka druge svetovne vojne. Čez nekaj dni se bomo spominjali 70 let, odkar se je začela ta 6 let trajajoča tragedija človeštva. 1. septembra leta 1939 so nemške oborožene sile napadle Poljsko. Janez Pavel II. Je v pismu ob 50. obletnici vse ljudi, še posebej pa katoličane, povabil, da temeljito premislijo o vzrokih, ki so privedli do te krute in nečloveške tragedije. Takratni konflikt je svet pripeljal v brezno nečloveškosti in obupa, do uničenja celotnih mest, do smrti 55 milijonov ljudi, je zapisal papež in opozoril, da se ta tragedija lahko ponovi, če se iz preteklosti človek ne bo ničesar naučil. Samovoljna delitev narodov, prisilno preganjanje ljudi, neomejeno oboroževanje, nekontrolirana uporaba orožja, nasilje nad temeljnimi pravicami posameznika in narodov, pomanjkljivo upoštevanje določil mednarodnega vodenja in usiljevanje totalitarnih ideologij lahko vodile v uničenje človeštva, je posvaril poljski papež. V pismu je takratni svet tudi pozval k razoroževanju, sodelovanju med narodi in spoštovanju pravic tako posameznika kot narodov, ter izpostavil pomen prava kot najboljše zagotovitve spoštovanja osebe. V pismu je Janez Pavel II. Še posebej spomnil na holokaust in poudaril, da bo zavedno ostal škandal človeštva. Glasno želim ponoviti, da sta sovraštvo in mržnja do judovstva v popolnem nasprotju s krščanskim pogledom na človekovo dostojanstvo, so bile papeževe zapisane besede. V pismu je izpostavil tudi vzroke za vojno ter poleg neposrednih pokazal na zanemarjanje Boga in težnjo postavljanja totalitarnih ideologij na mesto vere. Že veliko pred letom 1939 je v določenih krogih evropske kulture prihajalo do namenov izbrisati Boga in njegovo podobo s človekovega obzorja in mladi so od svojih zgodnjih let v tem smislu postajali vedno bolj nepoučeni, je zapisal papež in opozoril na nevarnost, ko moč orožja, znanosti in tehnologije sodobnemu človeku usili iluzijo, da lahko postane gospodar narave in zgodovine. Janez Pavel II. Je posvaril pred zavrnitvijo Boga in transcendentalnega moralnega prava ter zapisal, da je moralni prepad, ki je izbrisal Boga, z drugo svetovno vojno potopil celotni svet. Tudi sodobni človek na mnogih področjih svojega življenja razmišlja, živi in deluje, kakor da Bog ne obstaja, pri čemer je poljski papež opozoril, da v taki drži ostaja navzoča enaka nevarnost kot v preteklosti. Janez Pavel II. Je v pismu posebno poglavje namenil delovanju svetega sedeža med drugo svetovno vojno, še posebej pa prizadevanjem papeža Pija XII. Čeprav svetemu sedežu ni uspelo preprečiti svetovne vojne, pa se je trudil, da bi omejil njeno širjenje. Poljski papež je posebej izpostavil popolnoma nevtralno držo katoliške cerkve, tako na diplomatski ravni kot na humanitarnem področju, s čimer ni dovolila, da bi se jo uvrstilo na katero od nasprotujočih si strani, kajti v vsakem primeru je šlo za konflikt, ki je iz svoje strani izpodbijal narode različnih ideologij in religij. Janez Pavel II. Je takrat tudi zapisal, da so bili novo poganstvo in z njim povezani družbeni sistemi uperjeni proti judovstvu, vendar pa so bili prav tako proti krščanstvu, katerega nauk je oblikoval Evropo.
Patriarh Moskve in vse Rusije Kiril je med obiskom v pravoslavni škofiji Arhangelsk pozval k spoštovanju med verami. Globoko smo prepričani, je dejal patriarh Kiril, da se ljudje različnih ver morajo med seboj spoštovati in skupaj delovati, tako da ne bi izbruhnil spopad med pripadniki raznih narodov ali ver v večnarodni deželi, kot je Rusija. Na vprašanje, kako naj pravoslavni razumejo gradnjo nepravoslavnih bogoslužnih prostorov v Rusiji, zlasti sinagog in mošej, je patriarh odgovoril, da Rusi živijo v svobodni državi in da ima vsak človek pravico izpovedovati svojo vero. Vsekakor pa svobodno izpovedovanje vere ne sme porajati nobenih napetosti med verstvi in verovanji. Cilj vere je, je dejal patriarh, zbliževati ljudi, tudi tiste, ki pripadajo zelo različnim verstvom. Za dosego tega cilja imamo vsa sredstva. Pri tem je Kiril ponovil svoja stališča do današnje civilizacije brez Boga, ki je prikrila pojem greha in razlikovanje med dobrim in zlom. Verske skupnosti nasprotno zelo naglašajo greh in grešnost, ker večina želi živeti v duhu 10 božjih zapovedi. Zvestoba božjim zapovedim je po patriarhovih besedah krepost tako za kristjana kot muslimana ali juda, kakor je tudi neizpolnjevanje božjih zapovedi greh za kristjana, muslimana in juda. Če skupaj delimo isto krepost in greh, imamo tudi skupni temelj za sodelovanje. Na tej osnovi se v Rusiji gradi sodelovanje med verami, je poudaril patriarh. Med svojim bivanjem v Škofiji Arhangelski je patriarh Kiril obiskal samostan spremenitve v Solovki, ki je bil ustanovljen v 16. stoletju, bolševiki pa so ga v 20. letih prejšnjega stoletja spremenili v gulag. V Solovki je umrlo na tisoče škofov, duhovnikov in vernikov laikov, o čemer pričajo pokopališča za pravoslavne, protestante in člane drugih veroizpovedi. Patriarh Kiril se je tudi povzpel na hrib Sekirnaja, kjer so ujetnike mučili in ubijali. Tukaj se je prav gotovo zgodil največji zločin, ki je omadeževal zgodovino naše dežele. Tukaj so toliko oseb grozovito mučili in tukaj se čuti posebno ozračje, z ene strani dejanja mučencev, z druge pa brezno človeškega trpljenja, je dejal patriarh. Med žrtvami se je spomnil svojega starega očeta, ki je končal v Solovki, ker je ustanovil nedeljsko pravoslavno šolo. Na hribu Sekirnaja pa je bil mučen, ker se je v gulagu udeležil pravoslavnega bogoslužja. V samostanu spremenitve je patriarh Kiril ob prazniku svojih ustanoviteljev Zosima in Sabautiusa vodil bogoslužje. Duhovna misel za 22. nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše.
V Gospodovi hiši bodo prebivali tisti, ki so čistega srca. Zakaj se čudiva, če se nikdar ne počutiva domače v njegovi hiši? In v njej nimava stalnega prebivališča, če je Bogu pomembno le najno srce, zakaj se midva izgubljava v utvari lažnih zasluženj? Po tem vidikom se lahko približava Božji besedi 22. navadne nedelje. Vsa tri berila nama kličejo spomin, da je njegova beseda ali zapoved temelj za najno življenje. Peti Mojzesovi knjigi, Mojzes stvori ljudstvo. Zdaj Izrael, poslušaj zakone in odloke, katere vas učim izpolnjevati, da boste živeli in prišli in vzeli v last deželo, ki vam jo daje Gospod, Bog vaših očetov. Ničesar ne dodajajte besedi, ki vam jo zapovedujem, in ničesar ji ne odzemajte. Jezus nam v Evangeliju pokaže, da je najne težava v tem, da ne temeljiva svojega delovanja na Božji besedi ali zapovedi, ampak na različnih zgolj človeških prepričanjih, izročilih, držah, mislih in dolžnostih. Te seveda nimajo nobene povezave s tem, kar Bog pravi in naroča za naše življenje. Zaradi tega tudi nikdar ne okusiva in ne doživiva uresničitve Božje obljube. Obljublja nama, da bova dobila v last deželo srca in okušala skrivnost Božjega kraljestva, ki se je razodela v Jezusu Kristusu. Uresničitev te obljube bova doživela le, če bova uresničevala Božjo zapoved ali besedo o našem življenju in ne katerokoli drugo. Božja zapoved se vedno dotika najinega srca. Človeško izročilo pa največkrat nima prav nobene povezave s srcem ali najnim človeškim bistvom in hrepenenjem. Jezus v svoj govor utemeli na nasprotju med Božjo zapovedjo in človeškim izročilom in posledično na čistem ali nečistem srcu. Prav zato je Mojzes rekel, naj Božji zapovedi ničesar ne dodajava, niti ne odzemava. Običajno dokaj hitro razumeva, kdaj nočeva izpolniti kake Božje zapovedi. Ni pa tako enostavno prepoznati, ko si kako zapoved na rekovajih Sama usiljujeva oziroma verjameva, da delava nekaj dobrega, kar pa ni v skladu z Bogom. Hebrejski midraš razume greh Adama in Eve prav v tem kontekstu. Če pozorno bereva prva poglavja prve Mojzesove knjige, bova opazila, da je Eva Božji zapovedi nekaj dodala. Bog jima je rekel: z vseh dreves v vrtu smeš jesti, le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej. Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl. Eva pa je kači takole odgovorila: od sadu drevja v vrtu jeva, le z drevesa sredi vrta je rekel Bog, ne jejta sadu, tudi ne dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla. Eva se je poskušala prepovedenega sadeža dotakniti, pa se ni nič zgodilo. Teda je sama pri sebi zaključila: Bog ni govoril resnice, kača ima prav. Torej lahko jem in bom dobila spoznanje. In tako jo doleti smrt. Zato je za naju bistvenega pomena Pavlova spodbuda Timoteju: hrani zapoved brez madeža in brez graje do pojavitve našega Gospoda Jezusa Kristusa. Svetuje nama, naj ohranjava zapoved takšno, kot je v Božjem namenu. Le tako bo najno srce imele življenje in bo podedovalo skrivnost Božjega kraljestva. Prav to pomenijo besede do pojavitve našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ni mišljeno ono stranstvo, ampak razodevanje Jezusovega obličja tvojemu in mojemu srcu danes in tukaj. Skrivnostni vidik Božje zapovedi je prav tem, da Božja beseda zakrije razodevanje Božjega obličja našemu srcu in ga tako usposobi, da v polnosti zaživi svojo človeško poklicanost. Razumevanje Božje besede tako poteka ravno obratno kot naše normalno dojemanje stvari. Če hočeva Božjo besedo razumeti, jo morava najprej ubogati in uresničiti. Le tako se lahko Bog razodene najnemu srcu. Razumevanje je posledica uresničevanja. Sprejmem, da bom Božjo besedo ubogal, da bi jo razumel. Midva pa običajno delava ravno obratno. Najprej hočeva razumeti, da bi potem uresničevala ali ubogala. Prvi način odnosa do Božje besede je srčen in nerazumski. Najprej je potrebno sprejeti Božji skriti namen zame in zaupati njegovi ljubezni. Potem šele razumem in dojamem. Zato odlomek iz pete Mojzesove knjige nadaljuje: samo varuj se in zelo pazi, da ne pozabiš reči, ki so jih videle tvoje oči, in da ti ne izginejo iz srca vse dni tvojega življenja. Pripovedujo njih svojim sinovom in sinovom svojih sinov. Še posebej poudari, naj se spominjava besed, ki sva jih videla. Dobesedni prevod se namreč glasi: pazi, da ne pozabiš besed, ki so jih videle tvoje oči. Poudarek je na iskrenem srcu, ki je bilo ljubljeno in ga ta ljubezen še vedno spremlja v njegovi zgodbi. Na to ljubezen velikodušno odgovarja. Kaj torej pomeni videti besede? To pomeni, da sva besedo sprejela in jo uresničevala. S tem sva živela na tak način, da sva sama in drugi ob nama doživela Božjo navzočnost in bližino. Psalem zato poudari, da se iskreno srce pred Bogom pokaže v pravičnem delovanju in govorjenju, ki niti sebi, niti bližnemu, niti v besedah, niti v dejanjih ne dela škode. To je vredno več kot še tako velika dela, kajti prav v tem se meni in drugim razodeva Božja bližina.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.